Trods af, at det er svært for de fleste tilskuere at få pulsen op over en venskabskamp, så var det alligevel som om, at man ventede lidt af et festfyrværkeri inden kampen imod Schweiz. Det skyldte de danske landsholdsspillere også. Men ikke overraskende, så udeblev det store brag, og de over 30.000 tilskuere i parken måtte gå skuffet hjem. Anderledes tilfredse virkede spillerne og træneren fra det danske herrelandshold efter det store resultat mod legendariske Schweiz. Man kan andre end Kasper Schmeichel bruge kampen til noget som helst. Første halvleg af programmet står selvfølgelig på landsholdsfodbold. Efter pausen bliver det en lille smule mere alvorligt, da vi efter 14 år skal begrave Fodbold FM sammen med to tidligere værter. Da dette bliver den sidste udsendelse, muligvis nogensinde. Mit navn er Sebastian Peebles, og jeg er jeres vært, og ved siden af os der står producer Kasper, som har legnet et knivskarpt program op til i dag. Velkommen til den sidste udsendelse af Fodbold FM. Og i dag der har vi et springfarligt panel foran os, som dog er blevet ramt af et lille afbud til dem, der undrer sig over, hvor Peter Frohlund han er til det her sidste omgang Fodbold FM, så har han desværre måtte melde sig syg. Men frygt dig, vi har to gamle kendinge i panelet i dag. Den første, vi skal byde velkommen til, jamen det er jo en, der står Peter Frohlund meget nært, hans uægte søn, Frederik Tjernigong, der til daglig arbejder på BT Sporten. Velkommen til, Frederik Tjernigong.
Jo tak.
Hvordan har vi det?
Ja, det er godt. Altså, det er jo det er lidt mærkeligt, at farmand og den der velpolstrede lænestol, der plejer at stå over i hjørnet, ikke er her i dag. Men nej, vi har det godt. Jeg glæder mig til i dag. Det er jo sådan, det er jo sådan lidt mærkelig ting at få lov til at være med. Så jeg er sgu glad for lige at blive kaldt ind til den sidste omgang her.
Ja, men vi er også meget, meget glade for, at du kunne komme. Du har jo også været lytter af Fodbold FM, før du egentlig blev en del af panelet. Hvornår startede du med at lytte til
altså,
programmet?
Altså, vi skal have den helt tunge anekdote, så da jeg starter på uni, der får jeg simpelthen et job som chauffør for Just Eat.
Okay, stærkt.
Hvor jeg kører rundt i en bil og leverer mad. Og der kan jeg huske, hver gang jeg sad i bilen og havde en vagt mandag aften, så tjekkede jeg ind på 24/7 og hørte Fodbold FM. Så det har været i sådan noget 2011, tror jeg.
Hold nu op, mand. Ja. Jamen, det har alligevel også... Det har du næsten været med fra starten af.
Ja, tæt på.
Og den næste gæst, og sidste gæst, vi ligesom skal have præsenteret i dag, har været med i Fodbold FM i mange år efterhånden, men i dag så underviser han på RUC i journalistik, og han er tidligere redaktør på Jyllandsposten og Discovery. Velkommen til dig, Troels Henriksen.
Mange tak.
Hvordan er det ligesom at skulle være med til at lukke, ja, det er jo en form for institution, kan man vel godt kalde Fodbold FM i podcastverdenen ned?
Altså, det er da sådan lidt nostalgisk, og jeg tænker da også lidt tilbage på nogle af de første gange, jeg var med, hvor det var en helt anden bygning og et helt andet setup, og sent om aftenen, sådan lige efter sådan en Superliga-runde og sådan noget, så det vækker helt klart nogle tanker op i mig, der gør det.
Jamen, det bliver nok lidt vemodigt, men her i første halvleg, der skal vi altså fokusere på landskampen mellem Danmark og Schweiz. Men først så skal vi lige have skulderklap og takling, og lad os starte hos... Undskyld, Kasper, har jeg fuldstændig... skulle jeg have sagt, du er her jo også, ja, Kasper.
Ja.
Du går lidt under radaren nogle gange.
Ja, men det var jo slet ikke meningen, at jeg skulle stå ude her, faktisk. Fordi, men jeg har jo prøvet at hoppe lidt ind i Peter Frohlunds syge sko i dag.
Så jeg har taget de spidsesko på.
Jeg har taget de spidsesko på og Airtox og
et fint jakkesæt. Det er downgrade på
lidt downgrade på den her H&M-trøje her, ikke? Den går ikke.
Det er jo radio, så vi kan jo blive lytterne hvad som helst, men også velkommen til dig, Kasper. Og fordi jeg glemte, vil du så ikke bare lægge ud med et skulderklap?
Jo, den går til FC Nordsjællands Andreas Hansen, som er blevet efterudtaget til morgendagens kamp mod Færøerne, og det er han jo blevet, fordi at Schmeichel han har jo fået en skavank, og derfor ikke med til kamp mod Færøerne, men så mit skulderklap går til Andreas Hansen, fordi det er ikke mere end et par år siden, hvor han var reservemålmand, eller andenmålmand i AaB, og ikke var god nok derop, og så tog han til Nordsjælland, og har egentlig været en rigtig, rigtig stor succes, både med hænderne, men også særdeleshed med fusserne. Så, og det har Kasper Hjulmand jo så også lagt mærke til, og derfor så er han en del af landsholdstruppen i morgen på Brøndby Stadion.
En potentiel joker til EM-truppen til sommer?
det vil sgu undre mig. Det må jeg sgu sige.
Frederik, skulderklap for dig.
Vi bliver faktisk lige målmandsverden, og det er sådan lidt, måske lidt skævt skulderklap, men det går til Frederik Rønnow simpelthen. Fordi nu får han så landskampen i tirsdag mod Færøerne, og det burde jo være ros nok i sig selv, men jeg synes, han fortjener simpelthen et skulderklap. Det er 41 kampe i træk, uden at stå. Der er blevet spillet 41 landskampe, og 37 af dem, der har han siddet og frosset uden på bænken, siden han spillede sidst. Det var i november 2020, hvor han blev skiftet ind i pausen mod Island. Så jeg synes bare, det er absurd fortjent, at han endelig får en landskamp, og det kan godt være, at han måske havde en bedre sæson sidste år end i år, vil de fleste måske sige, men altså, han har simpelthen siddet i over 3.000 minutter ude på den der bænk, og nu må det virkelig være hans tur, så jeg glæder mig til at se ham. Ja, præcis, og så undrer jeg mig over, hvad han egentlig har gjort for at få lov til at stå, altså om han har gået rundt og sagt til julemanden, at han har haft meget flot tøj på de sidste par måneder, eller at hans frisyr sad lige i skabet, eller overvejer at købe hans efternavn, det ved jeg ikke. Men ej, det er på tide, at Frederik Rønnow får en landskamp.
Er du enig i det, Troels?
Ja, det synes jeg helt sikkert, at det er. Jeg tror ikke, der findes ret mange andre landshold i Europa eller i verden, hvis der overhovedet findes nogen, som konsekvent står med den samme målmand end Danmark. Altså, det er kun Danmark, der gør det. Så det synes jeg helt klart, det er meget, meget fortjent.
Og dit skulderklap?
Mit skulderklap, det går til Morten Juhlmann, som fik sin femte landskamp mod Schweiz, og igen var... Hvis ikke den, så en af de absolut første indskifter på et landshold, som virkelig ikke skifter ret meget ind. Så han er ligesom ved at spille sig ind tæt på startopstillingen på landsholdet, og han får garanteret en plads i startopstillingen tirsdag mod Færøerne, og så vil jeg også gerne se et aftryk, vil jeg sige, at han viser, at han er så dygtig, så man mener, at han er faktisk nærmest er blevet for god til sin klub nede i Portugal. Det synes jeg godt, han kunne tage at vise på landsholdet så.
Banker han på til at skulle starte inde til en EM-slutrunde?
Det gør han da helt sikkert. Altså, jeg kan ikke se ret mange andre gode forklaringer på, at han ikke skulle gøre det, end at i stedet for Thomas Delaney, end relationerne med de andre spillere, som Thomas Delaney jo har haft i 75 landskampe. Så det synes jeg helt klart, han gør.
Hvad med overfor sådan en som Christian Nørgaard?
Jeg ved ikke, om Christian Nørgaard, han er i startopstillingen. Så jeg ved slet ikke, om han kan slå ham af. Jeg tror mere, det er Thomas Delaney, som den her dynamiske tovejsspiller.
Ja, tak. Og velkommen tilbage, Kasper. Du fiser rundt her. Der er, mange ting, der skal løses, når man både skal være bag om mikrofonen og ude i regien og tilkameraerne og lukke det næste hold af gæster ind og så videre.
Ja, blæksprutte.
Ja, det er fremhånd, men du kan jo bare lige nappe din takling, inden du smutter ud igen.
Ja, løber jeg ud igen. vi er allerede ved at tage fat lidt på Danmark-Schweiz-kampen, men nu prøver jeg bare lige at tage fat på det, der skete efter kampen, fordi der så jeg nedtakten, og Troels, jeg ved, du ikke så den nedtakt. Men den nedtak, den var tydeligvis præget af en meget, meget tam fodboldkamp. Og jeg synes også, det var en rigtig, rigtig kedelig nedtakt, hvor det var meget om... alle var lidt enige om, det var faktisk lidt en ligegyldig kamp, og Juhlmann var sådan, ja, det er testkamp, og det, han prøvede nogle ting af, bla, bla, bla. Og så var det sådan lidt rygklapperi på Schmeichel, på grund af sine 100 kampe. Men så sad jeg bare og tænkte på, om man ikke kunne have gjort nedtakten lidt federe, og så tænker jeg, nu har vi jo en tidligere Superliga-redaktør her i studiet.
Yes!
Hvad vil du have taget fat på efter sådan en kamp, Troels?
Ej, det...
Ja, presbold.
Det har vi altså ikke aftalt, det her.
Nej.
Jeg ville have helt klart at tage fat på en debat om det uinspirerede landshold, og prøve at åbne den op.
Jeg så ikke optakten, men var man overhovedet inde på alt det her kritik, der har været omkring Kasper Juhlmanns udtalelser i forbindelse med landsholdet?
Jeg så heldigvis ikke optakten. jeg måtte nøjes med nedtakten, så det kan jeg faktisk ikke engang svare på.
Det er fremragende. Tak for din takling, Kasper. Frederik?
Lidt i samme boldgade, og det er ikke en tofodstakling, men jeg synes faktisk godt, man må være en lille smule efter Kasper Juhlmann i den kamp der. Altså han forklarede efter opgøret, som jo vi har været inde på, at det var måske ikke den mest spændende fodboldkamp, men at han overvejer at skifte system undervejs. Og da Simon Kjær så bliver skadet efter små 70 minutter, tror jeg, der dropper han så ideen. Og der synes jeg simpelthen, at det var en fejl. Altså det var en langgaber i en kamp, hvor man tænker, come on, prøv nu lidt. Danmark havde sindssygt svært ved at skabe noget. Jeg synes, at han skulle have grebet den chance til at komme med et større dansk aftryk på kampen. Det var lidt fesen, at han ikke prøvede at bringe noget vildskab. Og mange af de spillere, vi havde på banen, er også drenge, som ikke spiller så meget i deres klubber. Så jeg synes også, man kunne se på nogle typer som Eriksen og Højbjerg, at de ikke så helt lige så friske ud, som hvis de havde været vant til at spille 90 minutter hver weekend. Så jeg synes, det der valg, det vidnede mere om, at man egentlig gik efter ikke at tabe den der kamp, end egentlig at prøve at gøre noget ved det resultat, som jo var kedeligt for alt og alle.
Trot, takken.
Yes, og jeg går lille smule andet sted hen. Min takling, den går til Rooney Bardghji, og måske mest af alt hans agent, som hedder... jeg kender ikke agenten særlig godt. Det kan være, at Frederik gør det. Christian Emil hedder han åbenbart. Og han blev agent for Rooney Bardghji i november 2023. Og siden da, der synes jeg, at FC Københavns kernespiller har været i gang med at grave nogle grøfter ind i sin klub. Nu har han så udtalt sig igen omkring den manglende spilletid. Og det er ikke, fordi han siger noget skandaløst, men han bliver bare ligesom ved med at holde den her utilfredshed i kog. Og det tror jeg virkelig ikke er måden at komme frem til at få mere spilletid ind i FCK. Det kunne være, at han i stedet for skulle finde ud af, hvordan han spiller en god kamp, når han er i startopstillingen, fordi det tror jeg faktisk aldrig, jeg har set ham gøre.
Forstår du hans frustration? Ellers måske ikke måden at kommunikere den ud på, men at han går og frustreret over, at han ikke får noget mere spilletid?
Det gør jeg helt sikkert, og jeg er fuldstændig sikker på, at det har noget at gøre med, at han ikke forlænger sin kontrakt med FC København. Det ved jeg godt, at FC København har været ude og skyde ned. Men det har en påvirkning på de beslutninger, man tager i forhold til, om man tror på, at man kan har et langsigtet perspektiv med den spiller, som det handler om. Og i det her tilfælde, så handler det så om, at Bardghji ikke rigtig ønsker, i hvert fald ikke ser ud til at ønske at forlænge sin kontrakt med FC København. Og så ved Jakob Næstrup selvfølgelig ikke, har jeg ham i næste sæson, kan jeg bygge noget op omkring ham. Det er faktisk ikke noget odiøst i, at en træner tænker på den måde.
Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, altså, det er jo helt stadigvæk nogle hemmeligheder, han skal sælges på et tidspunkt for FC København, og det er kæmpe stor salgspotentiale. Forringer de ikke en smule hans værdi ved ikke at bruge ham? Er der ikke et eller andet i, at Næstrup burde spille ham noget mere, på trods af, at han godt ved, at han ikke skal bruge ham i næste sæson, fordi at det ligesom kan være med til at banke prisen op på den her unge spiller?
Jo, det er bare en rigtig svær sag, fordi hvis København gør det ud, altså hvor, og så ligesom illustrerer, jamen det er okay, det er de ligeglade med, så illustrerer de også over for andre spillere fremadrettet, at det kan man sagtens gøre. Det har ikke nogen konsekvenser. Så den er faktisk rigtig svær for en klub at håndtere den her, og så ja, i det her tilfælde FCK.
Har du en idé? Altså, det er jo rent gætteri, men tror du, det er en ordre fra PC, helt øverst oppefra, at han har sagt til Næstrup, han må gerne lige få lov til at svede lidt ude på bænken, fordi der er mange udefra, der stadig undrer sig lidt over, hvorfor han ikke har fået lov til at spille næsten overhovedet her i foråret, og hans navn blev også råbt på lægterne efter hver kamp, så jeg tror, der er mange, der sådan føler, at man godt lidt ved, hvorfor, og du nævner også selv det her med agenten og ikke vil forlænge sin kontrakt, men det virker sgu bare sådan lidt komplekst det hele. Og ja, mit spørgsmål er egentlig, altså vil du vurdere, eller gætter du på, at det er PC, der ligesom har taget den beslutning helt op for?
Altså nu er det jo ikke sådan, at Jakob Næstrup og PC aldrig snakker sammen. Nej. Men altså, jeg ved i hvert fald, at PC, han blander sig ikke i startopstillingen. Jeg har kun hørt, at han har gjort det en eneste gang, og det var dengang Mohamed Darami faktisk nærmest var solgt til Ajax, og han så spillede nærmest hele kampen, hvor FC København var foran 4-0 mod et tyrkisk hold i en Europacup-kamp. Mm. Der tror jeg nok, han var lidt utilfreds med det faktisk. Men, ja. Men ellers så tror jeg ikke, han gør det. Og det kan jeg simpelthen ikke lige sige noget om. Nej.
Lytteren har selvfølgelig som altid også meldt ind med skulderklap og takling. Rasmus Hvid Johansen skriver skulderklap til dem, der betaler 350 kroner for en vandskabskamp i marts måned, for at se den sløjeste landskamp i mere end 10 år. Thomas Frederiksen skulderklap til Fodbold FM. Tak for et fremragende fodboldradioprogram skråstrej podcast i mere end 12 år, hvor jeg begyndte at høre udsendelserne i højtalerne på DAB-radioen mandag aften efter kl. 21. Takling til julemand fra Carsten Nielsen for ikke at lade de spillere, han ikke er i tvivl om, blive hjemme og teste vores talenter samt et par stykker, der brænder Superligaen af. Takling fra Søren Christiansen Ussing til Morten Julemand, som ikke formåede at vise sig frem i kampen mod Schweiz, og som oven i købet spildte tiden på at slås med Granit Xhaka. Vi har jo allerede været en del inde på det, men lørdag aften så havde mere end 30.000 tilskuere forvildet sig ind i parken til testkampen mod Schweiz i et opgør, der endte 0-0, og sjældent vil blive husket fremover for andet end, at Kasper Schmeichel optrådte for 100. gang. Og at der var et par buråb at spore fra lægterne efter slutfløjtet. Er der andre, Troels, end Kasper Schmeichel, der kan tage noget med fra den her kamp?
Ja, jeg har lige sagt, at jeg synes, Morten Juhlmann kunne. Men ellers så nej, det synes jeg ikke. Og altså, det er jo ikke sådan, altså uafgjort 0-0 mod Schweiz, altså det er jo fint. Det kan man sagtens gøre, men jeg lægger også mærke til, at spillerne bagefter siger, at de godt forstår, hvorfor der var pibekoncert efter kampen og sådan noget. Og siger, jamen vi forstår godt, at tilskuerne gerne vil have nogle mål. Men det er bare slet ikke det, det handler om. Altså, det handler ikke om, hvorvidt de scorer 1, 2, 3 eller 0 mål for den sags skyld. Det handler om, at landsholdet virker uinspireret. At det er de samme spillere, der bruges igen og igen, og det er jo fint, hvis det kører. Det gør det bare ikke. Og jeg kan ikke lade være med at sidde med den fornemmelse, at det hele er sådan en lille smule fortrykt. At det er en lille smule som om, at der er for mange spillere inde på banen, som har skabt et meget fastlåst hierarki. Og at man kan se det i spillet, fordi de ved godt, at medmindre de klokker ind, altså sådan rigtig meget, så bliver de ikke sat af. Og det tror jeg ikke er en god måde at gå ind til en slutrunde på. Altså, der skal være en konkurrence om pladserne. Der skal være noget at spille for, som er lidt større end den kamp, du står overfor. Og det kan jeg ikke se for tiden, og har ikke kunne se det i stedet.
Vil du ikke sige, at det faktisk er noget så vidt, at det er jo nærmest lige meget, om de endda klokker gevaldigt i den? Hvis vi kigger på Qatar, Kazakhstan, nogle af de oplevelser, som der har været inden for de seneste halvandet års tid. Vil du så ikke sige, at det er noget helt derud, hvor de nærmest kan tillade sig hvad som helst, og så stadig få genvalg?
Jo, det er det. Og der er sket det, som også sker. Altså, der er sket for tidligere landstrænere. Altså, det er sket både for Sepp Piontek, det er sket også for Bo Johansson, det er sket også for Morten Olsen, at man på en eller anden måde render ind i, at man skaber noget succes med nogle spillere, som man bliver så glad for, at de får så meget kredit, at de bliver ved med at få genvalg og genvalg, fordi det er det mest sikre at gøre. Og der er det jo det, der er forskellen på et landshold og så en klub, det er, at en gang imellem, så er der nogle spillere, der bliver solgt fra en klub. Det bliver der ligesom ikke fra et landshold, så det hele ligger ved træneren, der skal vælge at sætte dem af. Det kan en sportsdirektør ikke gøre. Og det synes jeg, man kan se igen nu, og jeg er noget bekymret forud for den EM-slutrunde, det må jeg sige.
Er du lige så bekymret som Troels, Frederik?
Jeg vil sige, jeg er bekymret på den fasong, at det bare mangler noget magi, det her landshold, som Troels også lidt var inde på. Altså, der er ikke, jeg ser ikke noget x-faktor på det hold, som vi så spille forleden. Så er der Christian Eriksen, der måske lige har en god vending og slår en flot aflevering til Højlund. Har sådan nogle glimt af magi, men ellers så er det bare alt for forudsigeligt, og det er kedeligt, og der mangler bare noget gnist. Altså, det er sådan den der gnist, der gør et middel mod et hold til et godt hold. Den har Danmark ikke lige pt. Og igen, det kan godt være, at det ikke er et dårligt resultat at spille 0-0 mod Schweiz, men jeg synes bare, at det var rystende så lidt, Danmark egentlig skabt. Og ved pausen havde vi 0 skud inden for målrammen, mener jeg det er. Så der skete bare ikke noget, og det er også der, hvor jeg synes, Kasper Juhlmann, han var for langsom om at gå ind og sige, okay, lad os gøre noget. Også fordi han, jeg ved godt, de her mange af de kantspillere, der har fået chancen på landsholdet, faktisk ikke har grebet den. Altså sådan nogle Lindstrøm har vi snakket om mange gange, Darami og sådan noget. Men kigger man på det hold, der spillede lørdag aften, så har vi, jeg tjekker lige op, altså Rasmus Højlund har scoret 13 mål, Josef Poulsen har scoret 5 i den her sæson, og ellers så er det kun spillere, der har scoret maks 2 mål. Ikke? Så er det en fyr som Drejer, Dolberg, nu kan jeg ikke lige huske, hvem der ellers sad ude på bænken, Vind selvfølgelig, O'Reilly, jeg ved godt, de måske har haft det svært på landsholdet, nogle af dem, men jeg synes, det var et kærkommet tidspunkt i hvert fald at give dem noget spilletid på, for ja, netop for også at vise, at man sætter nogle ting på spil, i stedet for bare at køre den her stille og rolige mål, og så parkere det der 0-0 resultat.
Men altså, spørgsmålet er, bliver der kogt lidt for meget negativ suppe på en venskabskamp? Altså, det kommer jeg bare til at tænke på, altså sådan, hvor altså, er det så alvorligt, når 0-0 mod Schweiz?
Nej, det er også det, jeg prøver at sige med, at du kan sagtens spille 0-0 mod Schweiz, og så er det fint. Det er jo fordi, det bliver lagt oven i det indtryk, man har fået i 2 år om landsholdet, at i hvert fald jeg sidder med den her følelse. Jeg prøvede faktisk lige at se, okay, hvad kan man så måle? Altså, så kiggede jeg på Christian Eriksen, og han ramte jo en periode fra begyndelsen af i midten i 2016, dengang Okuhareide kom til, og så ind til udgangen af 2020, hvor han scorer 30 mål i 64 landskampe. Det er et målsnit på et halvt mål per kamp, og han er jo ikke angriber. Han har scoret 4 mål i de sidste 24 landskampe, og jeg ved godt, at i mellemtiden, der er han også, altså han er jo død, og der er sket alt muligt, så han er også blevet en anden spiller, men det er alligevel, synes jeg, ret markant, og det er noget, der for mig illustrerer, at han er lidt tilbage i den samme rille, som vi så under Morten Olsen. Han mangler noget inspiration, han mangler en, der kommer ind og siger, nu gør du simpelthen sådan her, så du bliver mere målfarlig igen. Det hele kører rundt og er sådan lidt for rutinepræget og for sikkert og uden det nødvendige tryk, der skal til for at skabe, for at blive inspireret og skabe de resultater, vi alle sammen gerne ser.
Du markerer for
det. Ja, altså for mig at se, så handler det også bare om, at vi har været vant til et landshold, der har spillet i hvert fald noget mere sprudlende fodbold, end vi ser nu i en periode. Og så kan det godt være, at vi er forvandt, og vi har den her tanke om, at okay, det er altså et landshold, der tør angribe, der tør spille offensivt, der tør prøve nogle ting af. Og det er bare overhovedet ikke det, vi ser mod Schweiz. Altså, det er mere udtryk for den usikkerhed, der er sned sig ind i hos DBU og i den landsholdstrup, at man, som sagt, bare siger, fint, det er vigtigt ikke at tabe her, end egentlig at skabe noget, ligner det for mig. Og så synes jeg også, og der må vi også bare være ærlige at sige, den der periode, hvor landsholdet spillede rigtig godt, der havde vi måske også nogle gutter, der overpræsterede, vi redde på en bølge. Og hvis du kigger på det spillermateriale på landsholdet, der er lige nu, der er dygtige spillere, ingen tvivl om det, men måske er det heller ikke til mere, altså helt ærligt.
Jeg vil også lige spørge, altså i den helt fantastiske periode, det danske landshold havde under Kasper Hjulmand, ud over Frankrig i Nations League, hvem er det, som man reelt set har slået af store fodboldnationer med det danske landshold?
Altså, du har for eksempel slået Tjekkiet ind i EM-kvartfinale. Det er ret godt. Og så har du...
Men er det, at hvor godt... Altså, i forhold til det danske landshold, kigger på papiret spiller for spiller, når man kigger sammenligner med det tjekkiske landshold. Jeg ved godt, de har en fin historie på det tjekkiske landshold, hvor de spiller noget fin fodbold, men...
Ja, de har vundet på Wembley. Og så er det også det indtryk, man havde. Altså, det var så sprudlende, og de lammetævede jo modstanderne. Men det Kasper Hjulmand har været ude i, det er noget af det, der er aller sværeste som træner, og det er, at du skal genopfinde dig selv efter det chok. Han skulle genopfinde sig selv efter det chok, der det var med VM i Katar. Og det synes jeg faktisk også, man kunne se, at han prøvede på. Fordi han prøvede faktisk nogle andre spillere på holdet. Men så, da det heller ikke gik, så faldt han tilbage til det samme, og nu er det jo nærmest det samme hold, som er i startopstillingen, som vi så til VM i Katar.
Men du, nu siger du, prøver nu spiller, og du var også lidt inde på det tidligere, Frederik, i forhold til, at der sidder en masse spillere på bænken, og måske har de ikke lige grebet chancen, når de har fået dem, at Riley, Lindstrøm og så videre. Men har de fået en reel chance, de her spillere? De er jo også, mange af dem er blevet prøvet af i nok den dårligste periode på det danske landshold, som mange af os kan huske i løbet af de måske sidste 10 år nærmest, og også hvor de kom ind og fået 20 minutter her, 20 minutter der. Altså, har de virkelig fået en reel chance, mange af de her spillere?
Jeg synes godt, den der debat kan blive en lille smule skænger. Altså, jeg kan godt se, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om de har fået en chance, men jeg synes også, Kasper Hjulmand har faktisk skiftet en del ud i den der trup. Han har givet debut til rigtig mange spillere, og så kan det godt være, at det har været i nogle på papiret mindre kampe eller mere ligegyldige kampe, som den mod Færøerne også er i forhold til den mod Schweiz. Men jeg synes faktisk, han har prøvet. Og så hvis nogle af de her spillere havde grebet chancen i nogle af de mindre kampe, de har spillet, som sagt, så tror jeg, det havde været noget andet nu. Altså, det virker ikke som om, der er nogle alternativer på den der bænk, som man tænker, kan komme ind og gøre en forskel. Og det forstår jeg så ikke, at når man så sidder med de der spiller på bænk og tænker, der har altså været meget langt mellem deres gode landsholdskampe, så hiv dem ind i sådan en kamp mod Schweiz på hjemmebane, hvor den står 0-0, og hvor det er ligegyldigt, om du taber 1-0 til sidst, eller sådan. Altså, der synes jeg, det er... Der kan vi måske klandre ham for, at han ikke gør mere ved det, men jeg synes faktisk, han har udtaget en del nye spillere og også prøvet dem af.
Altså, jeg synes også, vi har... Ja, undskyld, Troels. Jeg synes også, vi har berørt det tema en del gange, det her med de nye spillere, generationsskifter osv. osv. Og det er jo sjældent, at vi kan udpege nogen, som virkelig har grebet chancen, måske ud over Rasmus Højlund de sidste 2 år. Men jeg tror jo også bare, det handler om, at altså, det er jo gætter jeg på, fordi at stammen på det danske landshold de sidste 2 år simpelthen bare har været altså, for ringe, og det slet ikke har fungeret. Og det er jo også det, vi har prøvet at grave lidt i herinde, når vi har siddet her 3-4 kloge mennesker. Det her med, om det simpelthen kan være lidt, jeg ved ikke,
ikke ubehageligt, men lidt voldsomt at skulle komme ind i den her Simon Kjærs Michael aura på en eller anden måde.
Det er også det hierarki, som Troels må måske ind på lidt tidligere, ikke?
Ja.
Altså, det kan være et svært hierarki at komme ind i som ny spiller.
Ja, nu kigger du på mig, så nu tænker jeg, at jeg svarer. Altså, det er jeg fuldstændig enig med Kasper i. Altså, det er utrolig svært, tror jeg, at komme ind og få chancen som spiller, og ligesom rende rundt og tænke, okay, gør jeg nu det rigtige i forhold til de der tre store kanoner, der løber rundt ved siden af mig?
Runkedårne.
Og der tror jeg altså ikke, at det her med, at man siger, jamen altså, nye spillere skal komme ind og føle sig trygge og komme til et hold, der fungerer og sådan noget. Der tror jeg måske ikke, at det har været sådan vildt nemt at komme ind i det her hierarki, og ikke fordi, at de bliver mobbet eller noget, men jeg tror bare, at det på en eller anden måde har været svært at komme ind i. Jeg kan i hvert fald ikke finde andre forklaring på, at Jesper Lindstrøm har haft det så svært, for eksempel. Og der har været andre, altså Rasmus Nielsen Christensen, har jo virkelig heller ikke grebet chancen, de gange han har fået den. Så jeg synes, der kunne godt være noget om den snak, ja.
Kasper, du udnævnte tidligere det her med, at det ikke bare en 0-0 venskabskamp mod Schweiz. Hvorfor går hisser man sig så meget op over det? For mig personligt at se, så var det her en af de få venskabskampe, som for Danmarks vedkommende var lidt mere end en venskabskamp, fordi den jo kom i halen af så mange dårlige præstationer. Så var det foran det nærmest udsolgt Parken. Så tænkte jeg, at det var deres Danmarks chance for ligesom at lukke munden på nogle kritikere, få noget goodwill, komme ud over stepperne, altså gøre deres, om de så havde fået 20 afslutninger på mål og lukket et enkelt ind i stedet for eller et eller andet, men forsøge at gøre noget nyt. Det gjorde de ikke. De stillede op i den her med fembackkæde, fordi Julemand gerne ville prøve den af. Han finder så ud af, siger han i interviewet efter kampen, den ikke så spændende nedtakt, at Schweiz jo stillede op i præcis samme formation. Og det overraskede ham, men det gjorde også, at de neutraliserede hinanden. Og der ved jeg ikke, der sidder jeg måske med fornemmelsen, jamen var det så ikke netop det, at man skulle have prøvet noget af, i stedet for bare at køre den ud? Jeg tænker også, der må være nogle modstandere, dem Danmark skal møde, Slovenien osv. til sommer, der sidder og kigger, hvis vi stiller op i samme formation, så kan vi jo bare neutralisere dem fuldstændigt. Men hvad tænker I om det her? Altså var det ikke en vigtig kamp for Danmark? Jeg ved godt, det er en venskabskamp osv., men alligevel.
Jo, men jeg synes, du har delvist ret i hvert fald, også fordi Schweiz er jo på papiret en stærkere modstander end mange af dem, vi har mødt i de sidste mange kampe, og så plus nu skærper det til EM, er trods alt ret meget om hjørnet, så nu skal man altså ud og vise noget, ud og prøve nogle ting af, ikke?
Og Julemand har jo efterspurgt bedre modstandere, ikke? Det var jo
sådan, derfor har det ikke været sprudende, fordi vi har spillet mod hold, der parkerede bussen og pakket sig og sådan noget. Så det synes jeg helt klart, der er en pointe. Jeg synes, det er for dårligt, at Julemand ikke prøver noget nyt, og så må vi se, hvad han gør mod Færøerne, men det er også bare, det bliver igen en af de der kampe, som jo bare handler om at i virkeligheden bare spille den igennem og se, hvad der sker, og så, altså, den kan man ikke få lige så meget ud af, tror jeg.
Virker
I? Jamen altså, må jeg bare lige sige, altså, undskyldningerne står jo i kø. Altså, det handler ikke om, at de neutraliserer hinanden i et eller andet talsystem. Det handler om det mindset, som spillerne går ind på banen med. Det handler om, hvordan du angriber kampen. Du kan jo gøre 100 forskellige ting i en 3-5-2-opstilling, hvis vi endelig skal blive ved de her talkombinationer. Så det synes jeg er for let købt. Altså, så må du justere undervejs, hvis de neutraliserer hinanden, eller lægge Christian Eriksen længere frem, eller altså, spille med de her wingbacks lidt længere inden, og så træk Josef Poulsen. Du kan gøre 100 ting, altså det er bare for let.
Men ser Kasper Julemandsen lidt handlingslammet ud? Nu ser vi både, hvor svært han har haft ved ligesom at skifte ud på landsholdet. Ja, jeg ved godt, han har prøvet lidt nyt af og sådan. Men nu ser vi også bare igen, han har jo været god til det her in-game management, slå om i taktikken midtvejs under kampene. Men ligner han nu lige pludselig en, der bare er blevet handlingslammet?
Jeg tror, at jeg tror, der er lidt for godt kammeratskab på det landshold. Altså, nu så jeg lige et klip i dag med Guardiola, sådan en gammel klip, hvor han fra et omklædningsrum i en eller anden FA Cup-kamp, hvor han altså river det midt over. De har nok åbenbart spillet en dårlig første halvleg eller et eller andet. Det har jeg bare et eller andet sted svært ved at se Julemand gøre. Og jeg
enig.
Ikke fordi du skal være noget, du ikke er, men så må han finde en anden måde at inspirere dem på. Så må han finde en anden måde at få dem ud af de dårlige vaner, som de er kommet ind i. Og indtil videre, jamen, der synes jeg jo bare ikke, at man har kunne se, at han har formået det.
Altså, det var bare netop det her med, at Julemand sagde, at de stillede op i en formation, de ikke havde forventet. Der kom jeg bare til, jeg synes simpelthen bare, det lød lidt amatøragtigt. Altså, det kan også godt være, at det er mig, der er helt væk. Men altså,
det
så
bare tænkt, har du brugt de sidste 3 måneder på?
Jamen, sådan, så har de forberedt sig så meget til den kamp, og de havde regnet med, at Schweiz stillede op i den formation. så gjorde de det ikke engang.
Altså, ej, sådan, hvor unfair. Jeg havde lovet os at komme i en 4-4-2.
Det var sådan lidt, hvad er det for en point? Altså, så er det bare, så må du da finde på noget. Altså, sådan, jeg forstod det ikke helt, det må jeg sige.
Nej, der er to ting i det. Der er selvfølgelig nogle spillere, som vi har været inde på, der måske ikke er helt lige så skarpe, som de ellers havde været, men det er også i høj grad, hvordan man griber den her kamp an på. Altså, måden landsholdet spiller på, der gør, at det bliver sådan en fæsen forestilling. Altså, jeg synes også, sådan en type som Yusuf Poulsen, der jo er god på mange måder, men måske er bedst, når vi ikke har bolden og til noget genpres og sådan noget. Han bliver herude efter en time, men der synes jeg faktisk også, man kunne have pillet ham ud før. Så prøver man med Jonas Wind, der kommer ind og faktisk viser noget sådan relativt hurtigt. Nu ved jeg godt, det var svære arbejdsbetingelser, men det viser også bare, at selvom Kasper Hjulmand igen stiller med mange af de her gamle stamspillere, som har præsteret engang, og de så igen ikke rigtig gør det i en kamp mod Schweiz. Jo, det var ikke katastrofalt dårligt, jo. Vi spiller sådan set en okay kamp, men de får bare meget, 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 meget lang snor i forhold til nogle af de bobler, der sidder og kigger på.
Jeg synes også,
så er det jo, ja. Altså, så er det defensive modstandere. Så er det, fordi modstanderen stiller op i samme talformation. Så er det, fordi de andre gør sig gode. Så er broen oppe. Altså, jeg synes, det er dårlig kommunikation, og jeg synes ikke, det hjælper dem. Jeg kommer til at tænke på Jakob Næstrup, FC Københavns træner, som efter en kamp i efteråret, som AGF vinder ind i Parken, og FCK er klart bedre end AGF, men taber alligevel, fordi de er for dårlige til at dække op på hjørnespark, så går han ud og siger, jamen, altså, vi kan jo ikke ringe til Uwe Røsler og så bede ham om, at de ikke skal gøre sig umage på hjørnespark. Og det er så lidt det samme her. Altså, skulle vi kigge over på Schweiz landstræner og så sige til ham, hey, det var ikke aftalen. Og det er bare heller ikke der, den ligger. Altså, det er ikke det, det handler om.
Jeg tror også, på en eller anden måde, så tror jeg, jeg tror, at Hjulmand, han havde besluttet sig for, ligegyldigt hvad, så skal vi spille med tre stopper i den her kamp. Og det er ligegyldigt, hvordan kampen forløber. Fordi så mod Færøerne, så tror jeg, så bliver det den her 4-3-3. Og jeg tror, han tænkte, så prøver vi de to formationer af, og så må vi se, hvordan bliver det forløst. Så selvom Simon Kjær bliver skadet efter, jeg kan ikke huske, om det var en time eller 70, eller hvad der
var. Ja, mellem 60 og 70, tror jeg.
Ja, og så tænker jeg, okay, fedt nok, fordi så kan det være, at de spiller med fire bag i og prøver noget nyt. Nej, så kom Victor Nelson ind, hvor jeg bare var sådan, så virkede det jo seriøst bare som, han havde sat sig for, ligegyldigt hvad, så skal vi spille med fem bag i, og så må vi bare prøve det af.
Altså, hvad kunne fordelen det være, Kasper?
Jeg tror bare, det er, at når de skal møde England til sommer, hvor de 100% ikke kommer til at have bolden mest, og kommer til at være under pres, altså gennem hele kampen, så tror jeg netop, at det er den formation, de tyrer til. Og så tror jeg bare, at de skal have så mange minutter sammen i den formation. Så jeg tror netop, det var derfor, at han ligesom var så låst fast på, at
nu møder de. Hvad gør han, hvis England kommer en helt anden formation, end han har planlagt?
Så er han jo færdig.
Så er han færdig.
Nej, altså, det handler også om, tror jeg, at der var efter en af kampene, hvor de havde haft det svært ind i Parken, hvor Pierre-Emil Højbjerg var ude at sige, at det formationsskifte, de lavede i løbet af kampen, at det hjalp, fordi så kom de tilbage til det, som de vidste, at de var gode til. Så det handler om, at give spillerne noget tryghed frem mod EM, hvor det ser ud til, at det er det system. Men altså, igen, systemet er ligegyldigt, medmindre der kommer en attitydeændring på det landshold.
Men du kan også se, der var jo mange frustrationer på holdet. Altså, for eksempel det der famøse pres, der var inde på før. Altså, Rasmus Højlund, der var flere gange, hvor man ser ham råbe og skrige af sine holdkammerater, fordi de ikke løber med op. Så jeg tror også 100%, der må være en eller anden form for frustration hos spillerne i hvert fald. Altså, der er ikke nødvendigvis er enige i den måde, man har grebet kampen på. Det er ikke, fordi jeg tror, der har været en harmonisk enighed hele vejen rundt. Og det er måske også noget, man skal have med det her, at det måske ikke alle, der er 100% enige i den måde, kampen blev grebet an på.
Der var jo stor utilfredshed blandt fansene i Parken under kampen, og efterfølgende især. Forstår I det fra fansens side?
Ja.
At der bliver buet og så videre?
Ja, helt bestemt. Og det er det, der er det aller største problem for landsholdet og for DBU, fordi det har jo ligesom været den opbakning, altså den kompromilløse opbakning, man har italesat som holdets største styrke igennem de tider, hvor det gik godt. Nu er den så ikke længere, i hvert fald så let købt. Man får den ikke ligesom foræret, ligesom man gjorde i de år, hvor det gik så godt, så godt. Og det er bare en rigtig stor udfordring at forvente det, uden at du gør et eller andet dramatisk. Og der kan man sige, jeg troede faktisk på, at da Rasmus Højlund kom ind på holdet og begyndte virkelig at score mål, så var det ligesom den gode fortælling, man kunne bruge til at skabe den begejstring igen, men det har bare ikke vist sig at være nok.
Jeg synes, der var også nogen, der gik før tid og sådan noget. Det synes jeg måske er at trække lige langt nok, at der er nogen, der buer. Der er faktisk også en lille smule del, altså ikke fordi man ikke må bue, men jeg synes heller ikke, det her var...
Men havde det været en klubkamp, så havde man jo ikke sagt noget til det.
Nej, men det er rigtigt, det er rigtigt. Men det er... det kan, ja, det ved jeg sgu ikke. Om det er, fordi sådan har fortællingen omkring landsholdet bare ikke været de senere år.
Jeg kom nemlig til at tænke på, at hvis jeg selv stod derinde, altså jeg går
ikke... Hvor går amok?
Jeg går ikke til landskamp, det gør jeg ikke, fordi jeg tror simpelthen, jeg kan simpelthen ikke sætte mig ind i stemningen, enten hvis det er godt eller skidt. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen for...
Hvad er det for?
Det er simpelthen for sødt, ja. Det hele, på en eller anden måde. Så jeg tror, hvis jeg havde brugt 500 kroner på at komme ind og se den kamp,
og menu 1 og...
Menu 1 og lavet op helt stor dag, og bare taget skiunderbukser på, og glædet mig, og så set så jammerlig en fodboldkamp, så kan jeg love dig for, at jeg havde piftet. Men, og det skal de fandme også kunne tage.
Er I ikke altså, bekymret seriøst? For, at det vender nu? At der begynder at dukke flere fans op til landskampene ind i parken? At der ikke kommer den her eufori i halen af landsholdets kampe?
Altså, om vi er bekymret for, at der kommer færre tilskuere?
Ja, at spillet på banen ikke kommer til at have en negativ effekt på, at der har været sådan... Altså, i forhold til, nu har vi set så mange ekstra fans komme til fodboldkampene siden EM-slutrunden, men om, der ikke kommer, om det ikke kommer til at vende nu?
Jo. Og nu blev der sagt, at det var næsten udsolgt parken. Jeg tror, der var 30.000. Altså, for 2 år siden, der har den været udsolgt.
En halv år siden.
Og jeg ved godt, at der er også noget med, hvordan de har sat billetterne til salg. Det var sådan noget med, at man ikke automatisk fik billetter med sit landskampsabonnement og sådan noget. Men alligevel, så kan jeg helt klart godt få den tanke. Men altså, nu er der jo ikke så mange kampe op mod EM tilbage. Næste gang, de skal spille i parken, så er det godt vejr mod Sverige. Så der bliver nok udsolgt, og så må vi jo se, hvordan det går til den slutrunde.
Ja, jeg har det sådan lidt. Jeg tror, den der slutrunde kommer til at afgøre meget i forhold til det der. Altså, der er jo også fyldt op på stadion lige nu, fordi der er blevet skabt den her hype. Der er blevet snakket meget om, at der er flere kvinder inde at se landshold. Det er ligesom blevet en social ting at se landsholdet, som det ikke var for nogle år siden. Og den kultur, tror jeg faktisk også, der trods alt skal lidt til, før man piller helt fra hinanden igen. Sådan en katastrofeslutrunde i Tyskland kunne selvfølgelig bidrage til det. Men altså, om man skal gå rundt og være bekymret for, om det vender, det ved jeg ikke helt, om jeg er. Altså, for 11 år siden, da Kasper Schmeichel fik debut, der var der 11.000 mennesker inde i parken, så der tror jeg trods alt ikke vi er på vej hen.
Altså, det kan gå meget hurtigt. Den slutrunde er utroligt afgørende. Vi kan stå med en ny landstræner, ny målmand, ny anfører. Efter sommerferien. Med mindre, det går godt til den slutrunde, og det håber vi selvfølgelig, det gør. Men altså...
Tror du på, at det kommer til at gå godt?
Nej.
Hvad med dig, Frederik?
Ikke i forhold til det udtryk, der har været igennem lang tid. Det tror jeg ikke.
Nej, altså hvis du kigger på landskampene det seneste, hvad skal man sige, år, halvandet måske, så er der jo ikke så meget glæde sig over. Jeg tror, det bliver sådan en lunken omgang, hvor det bliver...
Nogle point?
Sådan lidt fæsent, og ja, vi får nogle point, det gør vi, men det kan også godt være, vi sniger os videre, men det er også relativt nemt ved den her slutrunde i gåsøjne, fordi tredjepladserne, nogle af dem også kommer videre.
Kasper, du er anderledes positiv.
Det er løgn.
Nå.
Det okay. Passer ikke.
Jeg er under til at prøve.
Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved simpelthen ikke helt, hvad jeg skal forvente. Det må jeg bare sige.
Okay. Vi har meget de negative briller på i forhold til den her landskamp. Er der overhovedet simpelthen noget positivt, vi kan tage med fra den her kamp?
Altså, da jeg sidder og set det første kvarter, der er faktisk okay positiv. Jeg synes faktisk, vi kommer okay ud til den der kamp, og jeg ser en Thomas Delaney, der er meget på bolden, og VK ser også låne ud. Sådan. Og så er det som om, så går der, ja, hvad går der, 15-20 minutter, 25 måske, og så går pusen bare fuldstændig af ballon. Og der er ingen intensitet, og starten på anden halvleg også er fuldstændig det samme. De ting, som jeg vil hæfte mig en lille smule ved, det er, at jeg synes, at uden at nogen af spillerne er prangende, synes jeg, at VK, han trods alt gør det godt. Morten Juhlmann, som du også var inde på før, Troels, han ligner en fed type. Han ligner netop også en af de her, der kan komme ind på holdet og faktisk ryste posen og sige til nogle af de der gamle gutter, at man kan altså også godt gøre sådan her og skubbe lidt til dem til træning. Jeg ved ikke, om man kan sige, at Jonas Vind har spillet sig tættere på en startopstilling også. Men jeg synes trods alt, der var et par ting. Jannik Vestergaard synes egentlig også har en meget fed historie. Men i forhold til spillet, i forhold til hvad Danmark formår at kreere, så synes jeg ikke, der er noget at glæde os over. Vi kan glæde os over, vi giver ikke rigtig nogen chancer væk, og det er nok også det, men det er fandme også kedeligt.
Ja, så altså det positive, det er, at det er enormt, altså, hvis Michael finder form, så er det svært at score mod Danmark. Det er rigtig svært. Og det er jo en virkelig, virkelig god kvalitet at have til en slutrunde. England er ikke begejstret for at skulle møde Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke. Så det synes jeg er positivt. Også selvom Andreas Christensen ikke kunne spille, så kan man sætte en ny ind, og det er stadig lige så solidt. Det er en rigtig stor kvalitet at have forud for en slutrunde.
Jeg må også sige, altså nu har vi jo for fanden fået en venstre bak, en venstrebenet venstre bak,
som er god,
som er skidegod, gør det godt ned i Italien.
Spiller for sit hold,
masser af power, energisk FCK-dreng, hallo.
Nej, jeg synes altså ikke, han spillede godt i den kamp.
Nej, men
han var slet ikke lige så god, som han var mod Slovenien.
Men der var ikke rigtig nogen, der
var. Jeg har heller aldrig set ham sætte en mand af. Så skal vi ikke lige prøve at
få... Han kan blive her. Han kan
jeg sagde også, uden at der var nogen, der var prangende, men jeg synes, han gjorde det okay. Men der var ikke en eneste dansk landsholdsspiller, der kunne skabe noget på egen hånd i den kamp. Det må vi også bare sige.
Det er vel også bare der, hvor vi er. Man kan glæde sig over Victor Christiansens præstation, fordi at andet har været så ringe.
Du sagde, vi skulle være positive, ikke?
Det er jo nemlig
og
det.
Og så tænker jeg bare sådan fremtidsperspektiv. Ja, ja. Tænk, hvis vi har fået en venstreback nu, som er venstrebenet, der kan være på landsholdet næste.
Jeg kan huske, at Simon Poulsen var venstreback til...
Ja, det har jeg heldigvis glemt. Der var en slutrunde, der.
En af de positive historier ved den her landskamp, det var jo også Kasper Schmeichel. Han spillede sin kamp nummer 100. Hvor stor en betydning har han haft for det danske landshold, Troels?
Jeg kan faktisk huske, at jeg sad og skrev en reportage fra, da han stod på Wembley mod England for, nu har det været 10 år siden eller sådan noget. Hvor jeg kan huske, at jeg lavede overskriften, Danmark har fået en ny Schmeichel. Og det er en meget, meget stor kvalitet at have en målmand igennem mere end 10 år, som har været så dygtig for Danmark, som Kasper Schmeichel har. Jeg synes, han toppede ved VM i 2018, hvor han jo faktisk var ved at redde os videre mod Kroatien i den straffesparkskonkurrence, og også tog straffespark i den forlængede spilletid, tror jeg det var.
Ja.
Og det niveau har han ikke længere. Det synes jeg lidt er fortællingen, men en meget, meget flot karriere. Han er dog ikke lige så god som sin far.
Men alligevel så er det ikke ham, der skal vogte stængerne mod Færøerne. Det er allerede blevet meldt ud et stykke inden, men nu er Kasper Schmeichel også rejst hjem med, nu siger jeg, en skade. Tror vi på, at han er sådan skadet?
En mindre overbelastning. Ej, jeg er ret sikker på, at det var planlagt på forhånd her, og bare lige for at sætte det i større kontekst, altså det regner jo ind med afbud. Nu Delaney rejst hjem, hvem var det ellers, der også lige rejst hjem i dag? Ja, Schmeichel er rejst hjem, Kjær er rejst hjem, Delaney, AC, altså alle er jo rejst hjem.
Ej, det bliver hjem.
Det er spændende, at vi kan stille med 11 spillere mod Færøerne.
Det bliver fedt jo.
Kasper Hjulmand har jo på en eller anden måde fået overbevist Schmeichel om, at landskamp nummer 43 i træk, den behøver du måske ikke lige stå. Så den får Frederik Rønne over. Jeg tror bare, at du ved, så har Schmeichel fået sin kamp ind i parken, og det var nummer 100, og det var det store i går, så en opgør af de to der, og så får Frederik Rønne over lov til at stå en reservespækket kamp mod Færøerne, hvor der absolut intet er på spil, hverken, der var heller ikke noget sportsligt på spil mod Schweiz, men det blev en spændingsforladt kamp, den der, det må jeg bare sige.
Altså, det er i hvert fald rimelig påfaldende. Jeg kunne godt se Kær for skadet, fordi han gik også ud. Men det er i hvert fald rimelig påfaldende, at det er dem, der er allermest sikre på landsholdet, som vi allerede har snakket lidt om, der nu forlader truppen. Det er også påfaldende, at Kasper Schmeichel kunne stå i 100 kampe i træk. Og så lige til den her, hvor han er sat på bænken, der kan han ikke spille. Og det ligger bare lidt til den her fornemmelse af et sikkert landshold. Altså... Det vi har været inde på, det synes jeg.
Jeg synes også, at, altså, jeg har i hvert fald, synes man tit har oplevet, at Hjulmand har sagt noget, men gjort noget andet. Og jeg ved godt, det er din lille en også, men han har også udtalt det her med, at, altså, at det er altid den bedste på målmandsposten, der spiller, men det er det jo så lige ikke alligevel i morgen. Har der været et problem i forhold til Hjulmands kommunikation generelt, fordi jeg synes ellers, han startede ud som i min optik som en rigtig god kommunikatør, men det er bare som om, at det er blevet sværere og sværere for ham.
Det er gået galt. Det er det både i forhold til det der med, at han siger, om det er altid den bedste, der starter inden det, så det er det så ikke lige mod Færøerne. Han er på en eller anden måde blevet overbevist, blevet presset, whatever, til at ændre på nogle ting. Altså, vi har også rent kommunikationsmæssigt, det her man har sagt, når man spillerne skal altså have noget spilletid i deres klubber for at blive udtaget. Jeg ved godt, der var måske lidt flere nuancer i det end det, men nu står han også lige pludselig med en halv startopstilling, der er stort set ikke spiller, så jeg synes, han har været dårlig til at håndtere den her kommunikation den seneste tid, og jeg synes generelt også, det er sådan noget andet, men at landsholdet har haft meget, meget svært ved at kommunikere og håndtere kritik, der har været efter den der sindssyge periode, hvor alt gik deres vej, og der kun var ros til både landstræner og spillere, og de var nogle helte alle sammen og sådan noget. Altså, de har bare haft det svære med at håndtere det her efterfølgende, det må man sige.
Altså, han har jo selv spændt sig for ved at blive være en kommunikatør og nærmest en politiker og en meningsdanner, dengang, hvor det gik godt. Årets mand og årets laks og forskellige priser vandt han jo. Så det gør jo bare, at han kan ikke gemme sig bag, at han ikke rigtig vil sige noget, nu hvor det går dårligt. Og den øvelse, synes jeg ikke, han har sluppet særlig godt afsted fra. Det må jeg sige. Altså, nogle af de gange, hvor der har været dårlige resultater, skuffende spil og sådan noget, der synes jeg ikke, han har vist, at han er en landstræner, der formår at ruske op i spillerne og få dem ligesom ud af de dårlige vaner og den dårlige rytme, som landsholdet er inde i et stykke tid nu.
Jeg har det lille smule, som jeg har med Klopp i forhold til det med kommunikationen, at når det går godt, så er han så fantastisk til at kommunikere, men når det går skidt, så er det lidt som om, så viser han sit sande ansigt. Nu snakker vi om den her kamp mod Færøen, som bliver spillet på Brøndby Stadion i morgen. Jamen, hvad gør Julemand, hvis han stiller med mere eller mindre ren reserver, og de bare kører Færøen over, og Danmark ikke har set bedre ud i hele hans periode. Altså, står han så over for en reel problematik, eller er det sådan, som vi har snakket om i så lang tid? Det er så fastgroet, hvem det er, han vil vælge.
Nej, der kommer ikke nogen paladsrevolution, hvis vi kører Færøen over 6-1, fordi det er Færøen. Du kan ikke begynde at skifte ud i startopstillingen til en EM-slutrunde på baggrund af, at du har scoret et mål eller to mod Færøerne i Brøndby. Det kan ikke lade sig gøre.
Okay, det er jo bare omvendt. Altså, med dem, man stillede med mod Kazakhstan, de blev alle sammen cuttet, da de klarede det dårligt. Altså,
så det er jo fordi, man forventer, at de ikke klarer det dårligt lige præcis sådan en kamp. Så der kan man sige, der spillede de egentlig bare til par. Det er det samme, de kan gøre i morgen. De kan ikke lave en birdie eller en eagle.
Det kommer Max til at kunne skrue på en plads eller to måske, hvor han har været i tvivl, Kasper Julemand, men det kommer heller ikke til at have noget som helst at sige ellers i forhold til, hvordan landsholdet kommer til at se ud de kommende kampe til slutrunden. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er også derfor, som vi har været inde på, at stort set alle de spillere, nu karikerer det lidt, men der er sikre på en plads i den startopstilling, de er rejst hjem.
Men det må jeg bare lige sige, altså jeg glæder mig, der er nogle af dem, jeg glæder mig til at se. Altså jeg glæder mig til at se, om Mohamed Darami er blevet bedre som landsholdsspiller, end han var i FC København. Fordi det har han ikke vist. Det er en kamp, der sådan lidt er skabt til ham den i morgen. Så er jeg også meget spændt, og jeg håber på, at Gustav Isaksen, han får chancen i startopstillingen. Det er virkelig svært som offensiv dansk spiller at komme til Serie A, især en topklub i Serie A, og faktisk klare det. Det er der næsten ingen, der gør, at vi skal tilbage til sådan noget Martin Jørgensen, Jon Dahl Thomasson, siden det er sket sidst. Jeg siger ikke, at han ligesom er en stor stjerne i Lazio og i Serie A endnu, men jeg synes, det har set godt ud. Så jeg synes helt klart, at Gustav Isaksen, han skal have chancen.
Apropos Gustav Isaksen, og nu kan det være, at jeg virkelig udleverer min manglende viden om fodbold, men det er vel okay nu, når jeg også abdicerer efter dagens program. Men der blev snakket meget om den her mellemrumspiller i forhold til Mikkel Damsgaard. Hvor kan Gustav Isaksen ikke sagtens spille den?
Nej, han er...
Altså, jeg ved godt, mest klassisk, på kant, ikke? Men...
Meget klassisk kantspiller, fart og godt venstreben, det synes jeg ikke, han kan.
Så lader vi være med at putte ham derhen. Vi når ikke mere landshold nu, med mindre at I selvfølgelig vil nævne nogle af de potentielle danske landsholdsspillere i sæsonens udlandsdanskere. Kasper, dit yndlingselement.
Yndlingselement, ja. Altså, jeg skal simpelthen hive en
sæson... Du behøves ikke, det vil jo bare ligesom for lige at hive dig med ind i den, jo. Også nu, når det er dit værk, det her.
Ja, men hvad skal vi tænke? Altså, jeg synes jo næsten, det er for oplagt. Altså, man kan godt lige nævne Rasmus Højlund i parentes måske. Han har jo selvfølgelig i hvert fald de sidste 2-3 måneder taget de fleste med storm efter en svær start i Manchester United, som jo også havde en
svær periode. Det må du jo også, om nogen, virkelig kunne sætte dig ind i som United-mand. Men han står jo helt klart sådan frem som en af de udlandsdanskere, der har shined og overbevist folk om, at han har en fin pakke. Så han er helt klart en udlandsdansker. Men ellers så tænker jeg faktisk på Morten Frandrup.
Mm.
Som nu håber jeg ikke, at jeg kommer til at tale for jer.
Jeg tænkte, du har taget Martin Braithwaite, selvfølgelig.
det har Sebastian. jeg tænkte Morten Frandrup, fordi han er jo også en... Han er jo den her spiller, eller den her position, som man måske ikke lægger så meget mærke til i løbet af en kamp, men man kan jo bare se, hvis man læser lidt statistikker, at han er jo en af dem, som har højst procent i forhold til taklinger og pasninger osv. osv. Så han gør det jo bare fantastisk nede i Italien, og det virker jo også til, at han omsider er kommet lidt ind på Julmans sigtekorn i forhold til det her landshold. Så jeg tror, jeg holder mig lidt til de to, også fordi Frandrup, han spiller bare 11 minutter nede i Italien. Så ja, det bliver mine ord.
Frederik?
Vi har været lidt inde på ham, og jeg synes, jeg havde sådan lidt to på brættet, både Morten Juhlmann og Victor Christiansen, men jeg endte faktisk med at gå med VK. Og det er der flere grunde til, men jeg synes ikke, man skal underkende også en lille smule det, du kom ind på, Troels, med Isaksen. Altså, der er så mange unge danske spillere, der ryger en tur til udlandet, og der brækker nakken, når de ryger ned og skal præstere en topliga. Og det kan godt være, at Serie A ikke er den mest eksponeret, men han er altså bare kommet ind, Victor Christiansen, fra første kamp nærmest, og som den største selvfølgelighed bare er startet ind i alle de her kamp. Han er fast mand, har været fast altså i stort set alle opgør. Top 5 hold i Serie A, han er kun 21 år ham her, så jeg synes, det er på sin plads at huske at hedre nogle af de her spillere, som bare går ind, og som det lykkedes for det her udlandsskifte, fordi det er altså langt fra givet for alle danske spillere, der drager ud.
Jeg har snakket lidt om dem før, så jeg vil ikke sige så meget om dem. Morten Juhlmann og Gustav Isaksen, synes jeg, har overrasket og præsteret virkelig flot. Og så tror jeg, jeg vil nævne Albert Grønbæk for hans præstationer for Bodø/Glimt i Europa. Blandt andet to mål på udebane mod Ajax Amsterdam. Det kunne godt ligne, at han kunne spille bedre sted end i Tippeligaen. Jeg synes også godt, han kunne have fået chancen som... jeg ved ikke, om han er mellemrumsspiller, men han er i hvert fald en dynamisk midtbanespiller. Han kunne også godt have fået chancen på landsholdet, det synes jeg.
Jeg tænker, er der nogle udlandsdanskere, som er faldet lidt igennem i jeres øjne, som I havde forventet noget mere af, som måske ikke er blevet forløst? Altså, jeg kom i hvert fald til at...
Danske kolonien i andre lidt?
Nej. Ja, Skålsen har været virkelig god.
Ja,
I Brygge.
Jeg tænker bare mere på Schmeichel, ja, og Delaney og Dolberg og sådan der, som
samles. Men virker det ikke til, at det... Altså, nu ser jeg jo ikke Belgisk fodbold, men det virker da egentlig til, at det går okay nede for den lille koloni i Anderlecht. Men jeg tænker sådan en som Lindstrøm.
Schmeichel var startet skidt, ikke? Men det er jo så blevet bedre.
Men og nu har Christian Eriksen jo præsteret i 15 år. Og der må man jo så bare sige, at han har ramt muren i den her sæson. For første gang, måske, i sin karriere. Så det er en skuffelse.
Ja, men, og både, man kan også sige, hvor meget det egentlig er hans skyld. Der er jo også mange kampe, hvor han ikke har fået særlig meget spilletid for Manchester United i den her sæson.
Nå, det er der måske en årsag til.
Højbjerg også. Kunne vel også godt nævnes, selvom han får mere end Eriksen. Men ja, der er der nogle stykker af de der store stjerner, som slet ikke er der, hvor vi havde regnet med, at de var.
Og på den lille negative note, så vil jeg også lukke ned her for første time af Fodbold FM i det her sidste program. Der skal lyde et kæmpestort tak til Frederik Schjernegang og Troels Henriksen for tro tjeneste for programmet i løbet af de sidste 2 år. Og også et kæmpestort tak til dig, Kasper, for at have legnet op. Men du er selvfølgelig med her i anden time af Fodbold FM, anden halvleg, hvor vi bytter panelet ud med to tidligere Fodbold FM-værter, og vi i fællesskab skal forsøge at lægge det her program i graven. Vi er tilbage efter en kort omgang nyheder. Tick tock 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 tick t